Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. 6 osoba preminulo, 293 nova slučaja zaraženih u BiH. U Srbiji jedna osoba preminula od koronavirusa, 84 novo zaraženo. Na Kosovu 6 žrtava koronavirusa, još 76 zaraženi. Izmještena prva grupa migranata iz kampa Bira u Bihaću. Predsjedništvo BiH 17. septembra nakon redovne sjednice razmataće Dodikove i Komšićeve zahtjeve o premještanju ambasade BiH iz Tel Aviva u Jeruzalem i o zahtjevu za razmatranje priznanja Kosova. Izborni pobjednici u Crnoj Gori, saradnja sa NATO-om, neupitna nezavisnost Kosova. Maskirane osobe privele još jednog bjeloruskog opozicionara. A u nastavku emisije možete čuti. Nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom SAD-a za Zapadni Balkan, član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je protiv integracije, ali za saradnju sa NATO-om.
Sada je na dnevnom redu neka priča oko navodne neke komisije za integracije sa NATO. Ta komisija neće biti formirana. Može da bude formirana komisija za saradnju sa NATO-om, ali ne može da bude komisija za integracije sa NATO-om.
Čućete i Petra Đurića koji je tužio Zemunsku bolnicu u Beogradu tvrdeći da mu je otac Ljubiša u njoj preminuo od posljedica COVID-19 čekajući slobodno mjesto na respiratoru.
Moj cilj je istina i pravda da se više nikad ni jedan Ljubiša Đurić ne dogodi, da li to bilo u COVID pandemiji ili u nekoj drugoj, da kažem u nekoj drugoj situaciji.
Zdravko Krivokapić, član koalicije koja je na crnogorskim izborima osvojila većinu, kaže da nije protiv donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Niko nema ništa protiv da bude donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti, jedini je problem što ovaj sada ugrožava imovinu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brojna pitanja otvorena su tokom razgovora koji je danas u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH imao Matthew Palmer, specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, izjavio je Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH. Izdvojio je neke od tema. Obilježavanje 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, borbu protiv trgovine ljudima, kao i tog dijaloga između Srbije i Kosova. Posebnu konferenciju za novinare u istočnom Sarajevu održao je član predsjedništva Milorad Dodik, naglašavajući da se razgovaralo o saradnji sa NATO-om, ali ne i o integracijama u ovu alijansu. Slušamo Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Jasno je rečeno da dijalog između Srbije i Kosova nema veze ni sa jednom zemljom u regionu, nego samo sa Beogradom i Prištinom, izjavio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
To je nešto što smo mi od ranije znali i što sam ja cijelo vrijeme govorio, ali danas smo to čuli od predstavnika američke administracije na ovom sastanku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na posebnoj konferenciji za novinare u istočnom Sarajevu je razgovore sa američkim zvaničnikom ocijenio kao dobre, te istakao da je bilo riječi o saradnji Bosne i Hercegovine sa NATO savezom, ali ne i o integracijama u ovu vojnu alijansu.
Sada je na dnevnom redu neka priča oko navodne neke komisije za integracije sa NATO. Ta komisija neće biti formirana. Može da bude formirana komisija za saradnju sa NATO-om, ali ne može da bude komisija za integracije sa NATO-om. I to smo naravno na ovom sastanku i potencirali, rekli samom Palmeru i ambasadoru, a i naravno ja sam bio prilično sa svojim kolegama to kaže.
Nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Igor Davidović komentariše za naš program ponovljeni stav tokom razgovora u Sarajevu da dijalog na relaciji Beograd-Priština ne treba dovoditi u vezu sa zemljama regiona, a posebno povezivati status Kosova i Republike Srpske.
Gospodin Palmer je ponovio jednu izjavu koja je stara koliko i referendum o samostaljenju Kosova još tada u danima, dakle kada je taj referendum održan. Interesantan je bio stav gospodina Mike Haucla koji je bio dugogodišnji ključni savjetnik gospodina Bidena, dakle u to vrijeme senatora, zatim potpredsjednika, evo sada i predsjedničkog kandidata. prvi dan nakon osamostaljenja Kosova i nakon donošenja takve odluke, gospodin Halcl je izjavio da nikako i nipošto ne treba praviti nikakve konekcije niti u svemu tome potražiti nekakav model kojim će se poslužiti i Republika Srpska, jer je riječ o neke dvije potpuno različite situacije i različite kategorije. Čini mi se da je tada stav koji je proklamovao gospodin Halcl i danas stav ne samo gospodina Halca, nego i američke administracije, ne vjerujem da će doći do nekih izmjena.
Da li će posjeta zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država donijeti promjene na BH političkoj sceni? Analitičar Esad Bajtel daje ovaj komentar.
Nemaju namjeru da smiruju tenzije, jer nemir je ono što njih održava. Njima je važno da voda u ovom bosanskom loncu stalno ključa. Imate aktere politički na sceni koji imaju jednu stratešku priču, odbajanje i razvaljivanje ove zemlje, a onda imate ispod toga jednu mirujuću ponekad taktičku priču koja bi trebala da negira taj osnovni energetski val koji ide u potpuno suprotnom pravcu. A prividno ponekad pričati nešto tako umirujuće.
Na smirivanje političkih tenzija koje su očigledne na BH političkoj sceni apelovao je i predsjedavajući predsjedništva Šefik Džafirović.
Nama ne trebaju nikakve tenzije, hladne glave da razgovaramo o svakom pitanju i što je vrlo važno da svojim postupcima, svojim govorom, ponašanjem, inicijativama ne proizvodimo tenzije.
Specijalni izaslanik američkog State Departmenta za Balkan Matthew Palmer sastao se i sa članovima kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa predsjedavajućim vijeća ministara Zoranom Tegeltijom i entitetskim premijerima Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem. Sutra visoki američki zvaničnik će boraviti u Mostaru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
100 respiratora nabavljenih iz Kine preko poljoprivrednog preduzeća Srebrna malina, koji su predmet istrage tužilaštva BiH, još su u skladištu. Iako se vodi istraga u aferi respiratori, predloženo je da se oni rasporede zdravstvenim ustanovama koje još ne znaju za koju vrstu terapije se ti respiratori koriste, ali očekuju da će im biti dodijeljeni. No problem je što se na tenderu za servisiranje niko nije prijavio, dok se tek jedna firma prijavila za verifikaciju. Sada sledi ponovni poziv, a ostaje otvoreno pitanje kada će te respiratore moći koristiti pacijenti. Detaljnije Aida Đugum.
Za transport, instaliranje, puštanje u rad, servis i obuku osoblja u bolnicama za korištenje 100 spornih respiratora iz Kine koje je nabavilo preduzeće Srebrna malina i koji su predmet istrage tužilaštva Bosne i Hercegovine, niko se nije javio na tender. A dok se za drugi dio tendera koji se odnosi na verifikaciju respiratora javila tek jedna firma. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović kaže da u Bosni i Hercegovini nema zastupnika respiratora koje je nabavila Srebrna malina. Takav zastupnik je samo u Srbiji, ali se nije prijavio za servisiranje ovih respiratora.
Naravno da ima čitav niz firmi koje se bave tim poslom. Jedini je problem što niko, nijedna od tih firma nije zastupnik proizvođača ACM812A za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo zapravo tražili autoriziranog predstavnika, naš dobavljač nije bio autorizirani predstavnik, niti je imao ugovornu obavezu za instaliranje. I to je ta specifičnost kojom se mi suočavamo i nastojimo riješiti.
A dobavljač 100 respiratora je poljoprivredno preduzeće Srebrna malina. Državno tužilaštvo od početka maja vodi istragu o zakonitosti izdavanja rješenja i upisa u registar Srebrne maline kao ovlaštene firme za uvoz medicinske opreme. Ta firma je tokom pandemije koronavirusa nabavila respiratore iz Kine u vrijednosti od 5,25 miliona eura, za koje je tužilaštvo BiH utvrdilo da su neupotrebljivi. Osumnjičeni u ovom procesu su premijer Federacije BiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik preduzeća Srebrna malina Fikret Hadžić, te direktor Agencije za lijekove i medicinsku opremu Aleksandar Zolak. Istraga je još u toku, a respiratori trebaju biti raspoređeni zdravstvenim ustanovama. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić objašnjava.
Nikad nismo tražili njihovo pečaćenje, niti blokiranje, niti da im je poznato da je neka druga institucija to tražila.
Institut za mjeriteljstvo BiH tvrdi da respiratori trebaju biti podijeljeni zdravstvenim ustanovama. Direktor Zijad Džemić.
Ne postoji ništa, nijedni kakav razlog da se ovaj uređaj ne uvrsti u registar medicinskih instrumenata i da se rasporedi po bolnicama.
Hajrudin Havić, direktor zdravstvene ustanove dr. Irfan Ljubijankić iz Bihaća, kaže da bi volio da zna o kakvim respiratorima je riječ prije nego što ih dobije.
Prije nego što mi bilo šta, o tome da mi pošalju dokumentaciju od respiratora, da vidim šta je, o čemu se radi, kako strašno da ću ureći. Uzimam aparat za koji ne znam ni šta je, ni kakav je, ni kako se koristi, šta, koje su opcije, moj anestezijolog vidi o čemu se radi, pa onda možemo dalje razgovarati.
A respiratori se prema nalazima Instituta za mjeriteljstvo mogu koristiti prvenstveno kao stacionari u prostorima za intenzivnu njegu, u operacionim salama, te može postati portabilan uređaj ukoliko se koristi sa bocom kisika, na primjer u kolima hitne pomoći. No sve dok se ne nađe ko će ih servisirati, ti respiratori će biti u skladištu u Rajlovcu kod Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tri opozicione koalicije koje su osvojile parlamentarnu većinu na izborima u Crnoj Gori održanim 30. avgusta predstavili su na današnjoj konferenciji za medije principe na kojima će počivati buduća vlast u ovoj zemlji, a koji podrazumijevaju saradnju sa NATO savezom, neupitnost priznanja Kosova i koji isključuju izmjene crnogorskih državnih simbola. Konferenciju u Podgorici pratila je Aneta Durović.
Principi sporazuma koje su parafirali lideri koalicije za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, saopštili su da će nova vlast u Crnoj Gori odgovornost provoditi sve međunarodne obaveze koje je država preuzela, jačati saradnju sa NATO savezom i predano sprovoditi sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.
Da će nova demokratska vlast u Crnoj Gori izvršiti potpunu depolitizaciju ključnih institucija vlasti radi obezbeđenja beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Po tri, da će nova demokratska vlast u Crnoj Gori poštovati Ustav Crne Gore i u tom smislu neće pokretati bilo kakve inicijative ili postupke sa ciljem promjene državne zastave, grba i himne. Pod četiri, da nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće pokretiti postupak za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Pod pet, nova demokratska vlast u Crnoj Gori neće sprovoditi revanšizam po političkom ili bilo kojem drugom osnovu.
Kao i da će revidirati sve zakone u skladu sa evropskim standardima sa ciljem što brže integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Da će nova demokratska vlast omogućiti učešće u vlasti manjinskim partijama, bez obzira da li iste imaju parlamentarni status ili ne. Predstavnici koalicije svojim potpisom potvrđuju da će ovaj sporazum poštovati potpuno i dosledno.
Lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić osvrnuo se i na zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je u protekloj godini, uslovno rečeno, podijelio Crnu Goru.
Niko nema ništa protiv da bude donesen zakon o slobodi vjeroispovijesti, jedini je problem što ovaj sada ugrožava imovinu, bez obzira što je to u ovom trenutku imovina ugrožena pravoslavne crkve, ali onaj ko ugrožava imovinu i ne obezbjeđuje osnovno ljudsko pravo, slobode, a i među njima je najznačajnije slobode vjeroispovijesti, je pokazao u ovom presudnom trenutku šta to znači. Znači, ovo nije bilo pitanje referenduma kao što je DPS htio da predstavi građanima Crne Gore u odnosu na jednu crkvu koja je kanonska i jedina saborna u našim prostorima.
Aleksa Bečić, lider koalicije Mir je naša nacija, ukazuje da slijedi postupak konstituisanja nove vlasti na ekspertskim osnovama.
Što znači da nema isključivanja bilo kog pojedinca, bez obzira na njegovu poziciju, funkciju, političku pripadnost, vjersku, nacionalnu ili neku drugu osobenost. Znači, bez diskriminacije prema bilo kome, ali stručnost na prvom mjestu. I da zaključim, vjerujem zaista da je vrijeme, da su dani prebrojavanja, izazivanja nekih vještačkih tenzija, podjela, svađa i mržnje iza nas. Da je ispred nas budućnost koju želimo da gradimo na temeljima pomirenja, moralne obnove i ekonomskog uzdizanja.
Dritan Abazović ocjenjuje da je sporazum koji su parafirali istorijsko dostignuće u Crnoj Gori u posljednjoj deceniji.
Dakle, s ovim se stavlja tačka vezano za sva ona možda
pitanja koja su izazivala nedumice bilo u Crnoj Gori, bilo u regionu gdje je bilo i više tenzija nego li kod nas, bilo prema našim međunarodnim partnerima.
Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su 41 mandat. Crno na bijelo, na čelu sa Ujedinjenom reformskom akcijom Dritana Abazovića 4, za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom 27, a Mir je naša nacija Alekse Bečiće 10 mjesta. Od 81. parlamentarnog mjesta, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila je 30 mandata, njihov koalicioni partner Socijaldemokrate 3, dvije albanske liste 2, Bošnjačka partija 3, a opoziciona Socijaldemokratska partija 2 mandata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Smrt Ljubiše Đurića, Beograđanina čija porodica tvrdi da je umro od posljedica COVID-19 bolesti čekajući slobodno mjesto na respiratoru, stavljena je pred pravosuđe. Njegov sin Petar Đurić podnio je krivičnu prijavu protiv Zemunske bolnice u kojoj mu je otac preminuo tražeći da se utvrde svi detalji njegove smrti. Vlasti Srbije od početka epidemije do danas oštro odbacuju svaku tvrdnju o nedostatku bilo kakve medicinske opreme, ali su podaci o tome sa koliko se opreme raspolaže i kako je i od koga nabavljena, za javnost ipak nepoznati jer su označeni kao tajni. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Otac Petra Đurića, Ljubiša, preminuo je 12. aprila od posljedica zarazne bolesti COVID-19 u Zemunskoj bolnici u Beogradu. Porodica tvrdi da je umro čekajući slobodno mesto za respirator, što su vlasti u Srbiji oštro odbacile i nazvale lažima. Petar je zbog toga podneo krivičnu prijavu protiv bolnice u kojoj mu je otac preminuo, a sa ciljem da se kaže utvrde sve okolnosti njegove smrti.
U Ustavu Republike Srbije član 68 stoji da svaka osoba ima fizičku i psihičku zdravstvenu zaštitu. Moj otac to nije imao. Samim tim se pokreće tužba protiv Zemunske bolnice i osnivača države Srbije koja nije pružila adekvatnu zaštitu i gde sistem na delu nije funkcionisao.
Javnost u Srbiji je za slučaj oca Petra Đurića čula igrom slučaja 7. jula kada se tokom demonstracije u Beogradu, izazvanih najavom oštrijih mera restrikcije, emotivno uključio u živi program televizije N1.
Čale, ovo je za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izmeštaju.
Baš kao i ove tvrdnje Petra Đurića o smrti oca, od početka epidemije odlučno su odbacivane i žalbe lekara da nemaju dovoljno zaštitne opreme. Gorica Đokić, specijalista neurologije u bolnici Laza Lazarević, seća se da u samom početku, uprkos tvrdnjama nadležnih, zaštitne opreme uopšte nije bilo.
Samo da je neko izašao i pošteno rekao, mi nemamo zaštitnu opremu, nijedna zemlja u svetu je nema dovoljno i ko hoće od lekara dobrovoljno da radi. Znači, bukvalno mogu životom da se zakunem, da bi to bila velika većina i onih naših kolega koji su život dali u ovoj epidemiji, a njih je nažalost mnogo.
Rekla nam je Gorica Đokić, članica sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koja je pandemiju dočekala u svojoj matičnoj bolnici, a od sredine jula mjesec dana provela i u COVID bolnici Instituta za reumatologiju. Oprema je, navodi, počela da stiže sredinom aprila.
Počela je da pristiže ustanove nakon naših bukvalno vapaja, apela, upućivanja svim mogućim što zahteva, što molbi, što očajnih molbi svim nadležnim institucijama, kriznom štabu, Ministarstvu zdravlja, Vladi Republike Srbije, svima.
Žalbe na nedostatak opreme umeđu vremenu su prestale da stižu, ali je za javnost ostalo nepoznato koliko je medicinske opreme, testova, respiratora od početka epidemije do danas nabavljeno, po kojoj ceni, šta je Srbija platila, šta je dobila i od koga. Uz obrazloženje da su ti podaci strogo poverljivi, Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije odbio je da dostavi Radiju Slobodna Evropa informacije o medicinskoj opremi koja je nabavljena tokom vanrednog stanja.
Meni je šokantno da bilo kakva informacija koja ima veze sa državom, koja ima veze sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, sa bilo kakvim javnim nabavkama ne bude transparentna.
Predstavnici vlasti u Srbiji najavili su da će izveštaj o trošenju novca tokom epidemije podneti kada aktuelna kriza prođe. Do tada na sudu je da reši slučaj koji je pokrenuo Petar Đurić, kako kaže, ne samo zbog sebe i svoje porodice.
Moj cilj je istina i pravda da se više nikad ni jedan Ljubiša Đurić ne dogodi, da li to bilo u COVID pandemiji ili u nekoj drugoj, da kažem u nekoj drugoj situaciji.
A stavljanjem slučaja Đurić u pravosudne tokove stvaraju se uslovi da se rasvetli makar ovaj slučaj i tako smanje zebnje građana Srbije, koje se usled nedostataka zvaničnih podataka i informacija u suprotnom samo produbljuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istraživači su otkrili da plastični štitnici za lice i maske opremljene ventilima za disanje nisu efikasni u blokiranju kapljica, kašlja i kihanja u borbi protiv koronavirusa. Poslušajte više u nedeljnom COVID-19 izvještaju. Pripremila Tanja Bogdanov.
Nove studije potvrđuju da nekoliko vrsta kortikosteroida pomažu u poboljšanju šansi za preživljavanje teško bolesnih pacijenata sa COVID-19. Analize višestrukih ispitivanja koje je vodila Svetska zdravstvena organizacija pokazale su da steroidi smanjuju rizik od smrti za približno 1/3 kod pacijenata kojima je potreban dodatni kiseonik. Dr. Paul Offit, ekspert za vakcine, upozorio je da rano puštanje punih rezultata rizikuje da podkopa poverenje javnosti u vakcine.
Mislim da postoji nepoverenje. Prateći ono što se dogodilo sa hidroksihlorikinom, sa rekovalescentnom plazmom, da administracija može brzo i labavo da se igra sa naukom i tu ne smemo da napravimo istu grešku.
U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da vakcinacija protiv COVID-19 verovatno neće biti široko dostupna pre sredine 2021. godine. Portparolka Margaret Harris rekla je da nijedan kandidat za vakcinu nije pokazao jasan signal efikasnosti na nivou od najmanje 50%, što je standard koji je tražila Svetska zdravstvena organizacija. In terms of realistic
timelines, we're really... Što se tiče realnih vremenskih rokova, zaista ne očekujemo široko rasprostranjenu vakcinaciju do sredine sledeće godine. Till the middle of
next year. Rusija je u avgustu odobrila upotrebu COVID-19 vakcine nakon manje od 2 mjeseca ispitivanja na ljudima, što je nateralo neke stručnjake da dovedu u pitanje njenu bezbednost i efikasnost. Letnje olimpijske igre biće nastavljene u julu 2021. godine bez obzira na stanje pandemije koronavirusa. John Coates, potpredsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, rekao je AFP-u da će se olimpijske igre u Tokiju smatrati igrama koje su osvojile COVID. Zvaničnici olimpijskih igara rekli su da bi se igre mogle održavati sa ograničenim brojem gledalaca i pojednostavljenim ceremonijama otvaranja i zatvaranja. Letnje olimpijske igre 2020. godine odložene su za godinu dana zbog globalnog širenja pandemije, prvog odlaganja u modernoj istoriji olimpijskih igara. Ranije je samo zbog rata ovaj događaj bio otkazan.
Potencijalni svjedoci u okviru sudskih procesa protiv bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova mogu da se osjećaju zastrašeno nakon objavljivanja informacije da je Udruženje ratnih veterana OVK-a dobilo dokumente od specijalnog suda, ocjenjuju stručnjaci iz oblasti pravde na Kosovu. Slušamo Sandru Cvetković.
Udruženje ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova saopštilo je 7. septembra na konferenciji za novinare da je u njihove ruke dospelo preko 4000 dosijeja iz specijalnog suda. Oni tvrde da su im dokumenta u kojima se nalaze imena i adrese svedoka i drugih osoba sa kojima su sarađivali istražitelji specijalnog suda dostavljena anonimno. Iako iz specijalizovanih veća nema potvrde, Udruženje ratnih veterana je saopštilo 8. septembra da su istražitelji specijalnog suda boravili u njihovoj kancelariji u Prištini i tom prilikom preuzeli kopiju ovih dokumenata. Sadržaj tih dokumenata je nepoznat i još uvek se ne zna da li su autentični. Radio Slobodna Evropa je uputila nekoliko pitanja u vezi sa tim portparolki specijalizovanih veća Angeli Grijep, koja je kratko odgovorila nemamo komentar. I portparol kancelarije specijalnog tužioca Christopher Bennett je odgovorio na sličan način. Kancelarija specijalnog tužioca ne komentariše ovo pitanje. Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu napominje da objavljivanje ovih dokumenata u javnosti dovodi u rizik sve osobe koje bi mogle da budu uključene u eventualne sudske postupke.
Ovo je direktan oblik zastrašivanja svih onih osoba koje bi u bilo kom obliku mogle biti predmet postupka pred specijalnim sudom, kaže Musliju.
Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Bljakaj smatra da način na koji su ovi dokumenti objavljeni navodi na to da je glavni cilj bio zastrašivanje svedoka.
Nažalost, i međunarodna zajednica i srpska strana godinama unazad ukazuju da se na Kosovu zastrašuju. Čak su otišli toliko daleko da su naveli da su svedoci bivali ubijeni. I sada ova akcija veterana na neki način potvrđuje te tvrdnje, kaže Bljakaj. Zaštita svedoka je jedan od najvećih izazova još od osnivanja specijalnog suda. Glavni razlog što se ovaj sud nalazi u Hagu je da se izbegne mogućnost zastrašivanja svedoka, imajući u vidu da se radi o osetljivim pitanjima i činjenicama, da se neki od osumnjičenih u pojedinim delovima kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu, navodi se u saopštenju vlade Holandije iz 2016. godine, kada je ovaj sud i formiran. Do sada je više stotina bivših pripadnika OVK saslušano ispred specijalnog suda u svojstvu svedoka ili osumnjičenih. Specijalizovano tužiloštvo u Hagu je krajem juna saopštilo da je 24. aprila predalo na razmatranje optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija, lidera Demokratske partije Kosova Kadri Veselija i drugih lica čija imena nisu objavljena. Sudija sada ima 6 mjeseci da potvrdi ili odbaci ovu optužnicu. Do danas u javnosti nijedna optužnica nije potvrđena ili odbačena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vrijednost akcija na berzama i dalje pada, prije svega u tehnološkom sektoru. Tako je kompanija Tesla bila u utorak u minusu čak 21%, a njen vlasnik Elon Musk samo u jednom danu ostao je bez 16 milijardi dolara. Istovremeno pojedine kompanije su profitirale, poput Nikola Corporationsa, čije su akcije skočile za više od 40%, dok je kineski bogataš Zhongshan San zaradio 30 milijardi dolara. Turbulencije na berzama su posljedica neizvjesnosti kao i činjenice da su posljednjih mjeseci zabilježeni rekordni porasti zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su vlade i centralne banke ubacile na tržišta u cilju ublažavanja nezapamćene ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa. Više zna Dragan Štavljanin.
Sva tri berzanska indeksa na Wall Streetu zabeležila su oštar pad u utorak. Nakon najvišeg nivoa koje su dostigli sredinom prošle sedmice od petka je započeo negativan trend, pre svega zbog korekcije vrijednosti dionica u tehnološkom sektoru. Razlozi su višestruki. Naime, nakon dramatičnog pada berzi na početku pandemije, one su ponovo počele ubrzano da rastu zahvaljujući ogromnim količinama novca koje su ubacivale vlade i centralne banke širom svijeta na tržišta u nastojanju da obezbede likvidnost ekonomije pogođene restriktivnim merama, procenjuje se više od 10.000 milijardi dolara. I dok je realna ekonomija beležila ogromne minuse i nezaposlenost, na primjer SAD 32% u drugom kvartalu i 45 miliona radnika koji su ostali bez posla, berze su znatno rasle zahvaljujući ogromnim količinama novca na tržištu. Naime, investitori su kupovali akcije koje su tada bile veoma jeftine u očekivanju zarade od njihovog rasta u budućnosti. Tako su od sredine marta do prošle sedmice berzanski indeksi na Wall Streetu u prosjeku porasli za 75%, naročito u tehnološkom sektoru. Akcije Tesla od izbijanja pandemije skočile su za više od 500%, da bi utorak pale za 21%. Berzanska vrijednost ove kompanije porasla za više od 70% samo od 11. avgusta, kada je najavila takozvani stock split, tako što je deoničarima dodeljeno 5 akcija za svaku koju posjeduju. Kada je ova mera stupila na snagu 31. avgusta, Tesline akcije su skočile u jednom danu za 12%, dostigavši 494 dolara. Od tada su u konstantnom padu, dostigavši za manje od 10 dana nivo 330 dolara, što je minus od 33%. Sam Musk, čije bogatstvo dostiglo tog 31. avgusta 115 milijardi, dok je na početku krize imao 24 milijarde dolara, od tada je izgubio prema Forbesu oko 33 milijarde dolara. Samo utorak je ostao bez 16,3 milijarde. Stručnjaci već mjesecima upozoravaju da je rast na berzama, pre svega tehnoloških kompanija, prebrz i nema pokrića s obzirom na anemičan oporavak realnih ekonomija, tako da retko ko sada pominje mogućnost brze normalizacije prilika. Akcije su pale i na evropskim berzama, između ostalog i zbog nesuglasica između Velike Britanije i Evropske unije oko trgovinskog sporazuma. To je jedan od razloga što euro pada, a dolar raste treći dan za redom. Negativnim trendovima na berzama je doprinala i vest da je farmaceutska kompanija AstraZeneca odložila testiranje vakcine zbog neobjašnjive bolesti jednog od pacijenata. Također pale su i cijene nafte na najniži nivo od juna zbog zabrinutosti ulagača da će se smanjivati tražnja za ovim energentom, imajući u vidu spori oporavak svjetske ekonomije.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.